Milí bratři, milé sestry, drazí přátelé, hosté, mládeži, i vy nádherné děti, mám velkou radost z toho a je to moje přednost. Děkuji za to Bohu, že mohu být dnes s vámi u Božího slova a otevírat jej, přemýšlet nad ním a společně přijmout užitek, který nám Pán Bůh chce dát. Když jsem viděl tady ty krásné děti, tak jsem si tak uvědomil, jak jsem poprvé jako takový kluk byl ve Frýdlantském sboru. A to bylo ještě tady za kolejemi v jednom domečku, tady nedaleko. A pak jsem si vzpomenul na to, že potom to shromáždění bylo zase v takové dřevěné chaloupce, v takovém kopci. Pak to bylo v garáži, tady na těch svazích. A pak to bylo tam u řeky. A pak jsme se radovali, že jsme tady mohli budovat tuto modlitebnu z možností, které tenkrát jsme měli. No a dneska je to neskutečně krásné mít takovýto dar v této modlitebně. To je doslova skvost, když srovnávám všechna ta místa, kde jsme se shromažďovali. Ani duchu mi nenapadlo, že závěr života zase bude na tom místě, kde jsem svůj duchovní život začínal. Dnes bych chtěl v závislosti na Božím působení, kterému se budeme vystavovat, přemýšlet o poselství zaznamenané v první epištole Pavla ke Korinským ve 4. kapitole a v 9. verši. Tento překlad bych si dovolil přečíst v různých překladech. Tento text 1. Korinským 4.9 čtu nejdříve v překladu Český studijní překlad, a sledujte takové jemné odstíny, jak to překladatelé tento text přeložili. Takže Český studijní překlad. Zdá se mi, že nás apoštolí Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. Kraličtí tento překlad, tento verš překládají takto. Za to mám jistě, že nás Bůh apoštoli poslední ukázal jako k smrti oddané, nebo učinění jsme divadlo tomuto světu i andělům i lidem. A překlad B21 říká, připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu, lidem i andělům. Takže dnes dopoledne bych chtěl s vámi přemýšlet o tom, o dvou myšlenkách. Co pro nás dnes znamenají slova o posledních apoštolech? A ta druhá myšlenka, co pro nás dnes znamenají slova být divadlem nebo také podívanou tomuto světu i andělům. To slovo apoštol je z řeckého slova apostolos, velice snadné k zapamatování. A to znamená vyslaný posel, splnomocnění k vyřízení určitého poselství. Když jsem tady viděl děti, tak jsem si vzpomenul na jednu holčičku, taková blondýnka, malá holčička, drobná, a ona právě chtěla být takovým poslem Pána Ježíše. Ona nejenom, že měla ráda Pána Ježíše, ona se doslova do něho zamilovala. A ona tu lásku vyjadřovala tím, že každému o tom Pánu Ježíši, o tom svém nejlepším příteli vyprávěla. A ona tenkrát, když byla malá, nosila sebou vždycky do školy časopisek pro děti Naše světélko. A ona byla šťastná z toho, že může i paní učitelce nabídnout to světélko. A víte, jak ji začali říkat ti spolužáci? Ona má takovou přezdívku, říká, to je Kristuska, to je naše Kristuska. Takhle ji nazývali, protože ona stále o Pánu Ježíši, o Ježíši Kristu ráda hovořila. Apoštol to je představitelem toho, kdo ho poslal. Zastupuje jeho osobu, jeho práva. Apoštol je vědomě rozhodnutý pro cíle a záměry toho, kdo ho poslal. Pán Ježíš věnoval výběru apoštolů mimořádnou pozornost. Tam, kde je napsáno, že Ježíš vybral své apoštoly, tak v této souvislosti Marek píše, že se Pán Ježíš celou noc modlil. Lukáš 6. kapitola, verš 12. 13. V těchto dnech pak vystoupil, ta je řeč o Ježíši, nahoru, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu a když se rozednilo, zavolal své učedníky, vybral z nich 12 a nazval je apoštoly. Apoštolství v tom plném slova smyslu nebylo omezeno na nějaký krátký úsek času, kdy žili ti apoštole. Mělo trvat po všechny dny, až do konce světa, jak říká Ježíš. A to už se týká také i nás. Když Pán Ježíš vyslovil ten svůj známý misionářský program s těmi známými slovy Pána Ježíše z Matoušova evangelia v závěru té celé knihy, tak říká, proto jděte, získávejte mi učedníky ze všech národů a křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Apoštolové měli úkol, Kristem určený úkol zvěstovat celé úplné učení. Verš 20. říká v evangeliu Matoušově 28. kapitole, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Pán Ježíš klade důraz na plné poselství. Když někdo učí něco jiného a přináší do učení Ježíše své jakési lidské prvky, nebiblické tradice, různou lidskou spekulaci či filozofii, pak není apoštolem Kristovým. I když Ježíše uctívá, Ježíš se k tomu vyjadřuje velice otevřeně, když říká Matouš 15.9, nadarmo mne uctívají, když učí lidské nauky a příkazy. Apoštol musí zůstat v každé době zcela a bezvýhradně věrný v zachovávání toho, co nám Ježíš přikázal. A výsledkem toho je, že to apoštolství je potom provázeno také splněním toho, co Ježíš říká, protože Ježíš říká na adresu tohoto postoje, hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa. Kristová moc je zřejmá u těch, které Pán Ježíš vyslal. To, co je napsáno o prvních apoštolech, má také platit o těch posledních apoštolech. Oni pak vyšli a kázali všude a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval všude znamením a mocnými činy. Ten verš, který jsme si četli na začátku o apoštolech, představuje apoštoly s dvojí charakteristikou. Ta první je, že se jedná o apoštolech posledních. A ta druhá, že tito apoštole jsou věrní vždy a všude dokonce až do smrti. Slovo poslední apoštol může být chápáno jako ve smyslu poslední, které Kristus povolal osobně. K těmto apoštolům se hlásí Pavel velice hrdě se k tomu hlásí, když ho Kristus osobně povolal na té cestě do Damašku. Ale on také naplňoval i tu druhou charakteristiku, když hovoří o oddanosti Ježíši, o naprosto bezvýhradné a bezmezné oddanosti, když říká při loučení s Efeskými, Skutkové apoštolů 21.13, apoštol Pavel říká, proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejenom nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. To je něco mimořádného. Slovo poslední apoštol je možné a nutné chápat především ve smyslu poslední v řadě apoštolů na konci dějin před příchodem Pána Ježíše. To je vlastně ten nejvlastnější smysl tohoto textu. Poslední apoštol, poslední generace těch, kteří hájí Boží věci, hájí Boží zákon, hlásají poslední výzvy, ale také oni jsou oddaní Ježíši Kristu až na smrt. Jím patří slova toho pověřovatele, Pána Ježíše, který říká, nic se neboj toho, co máš vytrpět. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Poslední apoštole poznají poslední nejlstivější a nejzákeřnější útoky ze strany satana. A když se díváme na dějiny apoštolů na tu dobu přes 2000 let, pak si uvědomujeme, že nejsme někde na počátku ani uprostřed, někde ve středověku, ale jsme opravdu na tak pokročilé době, že Bible mu říká té době doba konce. Drtivá většina prorockého slova se naplnila a ta minimální část nenaplněného proroctví je opravdu jenom minimální a tuto dobu prorocké slovo nazývá dobou konce. To je doba, ve které žijeme. A tak se ptáme, nenáležíme už i my mezi ty poslední apoštoly? Ale ještě vážnější otázka, než to pořadí, anebo jakési to vymezení času. Když nás Bůh postavil jako poslední mezi apoštoly, je otázka, jsme oddaní Kristu? Jako až ke smrti? Jsme ochotní umřít svému já, svým sobeckým žádostem, představám, jsme rozhodnutí zemřít případným nečestným ziskům a hříchům v jakékoliv podobě? Jsme jako k smrti oddaní? Bude se v našich životech opakovat zkušenost apoštola Pavla, který říká v Galackým 2. kapitole v 20. verši, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře Božího Syna, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. To je otázka. Ta první myšlenka o posledních apoštolech, kteří jsou věrní až do smrti, navozuje také tu druhou myšlenku o tom, že tito poslední jsou podívanou, zvláštní podívanou, doslova divadlem tomuto světu. Tak jsem přemýšlel o tom, když jsem zažil jakousi podívanou toho posledního, který byl pro mě velice zajímavý. A to jsem si vzpomenul na léta svých klukovské doby, kdy tam, kde jsme bydleli, v blízkosti Jihlavy, také čas od času probíhal cyklistický závod, říkalo se mu závod míru. Praha, Berlín, Varšava, v nějakém tom pořadí, tak se to měnilo. A tak jsme jako kluci spěchali, tam postavil před jednu výkladní skříň a tam bylo dobře vidětí, kteří přijížděli, tak jsme s napětím očekávali to čelo peletonu, kdo bude ten první, který bude tam přijíždět. Potom jsme sledovali ty naše závodníky, kteří tam někde byli mezi těmi ostatními a nakonec jsme pozorovali, kdo bude ten poslední. A konečně už jsme viděli toho posledního závodníka, za ním byla ta motorka s tou vlajkou šachovnicí, to byl opravdu ten poslední, viděli jsme to jistě tím pádem. A tento závodník, takové tmavší pleti, udělal něco zvláštního. On se vám zastavil, opřel kolo o tam sloup elektrický, udělal několik kroků, prošel kolem mě a díval se na tu výkladní skříň, jak se to prohlédl, zase sedl na kolo a odjížděl dále za potlesku a smíchu všech ostatních. Poslední závodník se stal pro mě nezapomenutelným, byl doslova divadlem pro všechny nás a byl nám všem ke smíchu. Poslední z posledních. Druhá část toho verše říká o tom, jakou jsme podívanou tomuto světu i andělům. Učinění jsme divadlo tomuto světu, andělům a lidem. To slovo divadlo nebo jeviště je překlad také z velice známého řeckého slova teatrum. To znamená podívanou na něco se zvláštní účastí, zájmem a zálibou. Divadlo z obecného hlediska, to je jeden z uměleckých projevů, v němž se vytváří vztah mezi hledištěm a jevištěm. Herci svými prostředky, ať už hlasem, výrazem tváře, pohybem, zobrazují děje, zobrazují jednající lidi, no, bytosti, nebo nějaké věci. Když jsme jako taková skupinka kazatelů cestovali po stopách apoštola Pavla, tak jsme se mnohokrát setkali s různými divadly. A tak jsem si uvědomil, že apoštol Pavel taková divadla znal. A v každém větším městě to bylo. On věděl, jak to působí. A když chtěl vyjádřit, co nejvýstižněji ten misijní vztah církve ke světu, pak říká, jsme divadlo tomuto světu, andělům i lidem. Různá divadla založili různí lidé, jim proslavili svoje jméno, ale existuje jenom obrazně jedno divadlo, které nezaložili lidé. A apoštol Pavel říká, učinění jsme, nebo stali jsme se. Církev je výsledkem Božího působení. To není lidské dílo, to je výsledek působení Božího ducha, Ducha svatého. Také církev adventistů, adventní hnutí nevzniklo nějak náhodně, snad pro společné přátelství několik spřízněných lidí, anebo snad pro odpor vůči někomu. Církev, která učí zachovávat všechno, co přikázal Pán, vznikla v prorocky určené době a má zcela shodnou charakteristikou s knihou Zjevení jako církev ostatků v době konce s původním Ježíšovým učením a praxi. Já bych si tak velice přál, aby tu charakteristiku písma mělo každé společenství všech věřících, které jsou kolem nás. A ta charakteristika je dána v knize Zjevení 12. kapitole v 17. verši. Zde je řeč o draku, o satanu, že se na tu ženu, tedy na tu církev, rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním. Doslova tam je napsáno proti ostatku z jejího potomstva, kteří zachovávají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista, nebo to Ježíšovo svědectví. Zde uvedená biblická identita církve představuje Boží děti, který navzdory tomu stále zuřícímu satanu zachovávají z lásky všechna Boží přikázání. A mají svědectví Ježíšovo. To svědectví je úplné, je to v té plné kráse. Vše je Ježíšovým svědectvím, všechno to je provoněno to vůní života k životu. Žijeme celým plným Ježíšovým svědectvím v našich vztazích, doma, ve škole, v zaměstnání, ve společnosti i v naší církvi. Toto je naše identita. A kniha Zjevení 19. kapitola ještě dále vysvětluje to svědectví Ježíšovo. Říká Pán, že kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. V adventním hnutím se duch proroctví projevil ve službě výrazně v tom díle sestry Ellen Whiteové. To je naše veliká přednost, mít tento dar. Je to naše velká výhoda. Přednedávno jsme s manželkou byli několik dnů v Praze a tam jsem k mému překvapení zjistil, že v Praze je dokonce náměstí Ellen Whiteové. A když jsem se na ten nadpis díval, na takové krásné budově náměstí Ellen Whiteové, tak tam bylo pod tím napsáno: Pán Ježíš Kristus častokrát varoval před falešnými proroky. Právě proroky a prorokyně povolával Pán Bůh, aby lidstvu skrze ně tlumočil své poselství. Celá Bible je společným dílem Božích proroků. A pak ještě dodané tam je Ellen Whiteová od roku 1827 do roku 1915, kdy žila, byla k této službě povolána jako mladá dívka. Její Bohem inspirované rady představují dodnes obrovské požehnání pro zdravý a vyvážený život v oblasti duchovní, duševní i tělesné. Je to veliký dar a naše přednost je podle těchto principů žít tak, abychom vydávali Ježíšovo svědectví v našich životech. Na světě existuje jedno zvláštní divadlo. Je to nejstarší divadlo na světě. Všechno je původní, je to divadlo, které je v Japonsku a jmenuje se No. Pak se jmenuje japonsky to nejstarší divadlo. Všechno je tam původní. Od doby až dodnes herci hrají stále stejný repertoár. Jsou to klasické hry ze 14. století. Nezměnil se nejenom text, ale i také i způsob podání herců. Všechno je původní, kromě hlediště, které je obzvlášť dobře vybaveno. Novinář popisuje, že není třeba dodávat, že návštěva divadla No patří mezi prvořadé atrakce tam v Japonsku. Okolo nás je mnoho církevních společenství, které prodělali v učení i v praxi veliké změny od toho původního textu písma. Já bych si přál, aby to nebyli jenom adventisté, ale aby to byly ostatní církve, kteří v nezměněné podobě přinášejí poselství tomuto světu. nezměněné poselství o sedmidenním stvoření světa Bohem. Nezměněné poselství o smrtelné duši člověka. Nezměněné poselství o sobotě podle čtvrtého přikázání. Právě to jako nezměněné poselství o boží spasitelné milosti skrze drahou oběť Ježíše Krista. Nezměněné poselství jeho přímluvné službě v nebeské svatyni. Abychom takto byli divadlem tomuto světu, andělům i lidem. Naše situace odpovídá tomu vztahu hlediště a jeviště. V hledišti je zpravidla šero, nebo tma úplná, a jeviště je osvětlené. Lidé tohoto světa nás velmi pečlivě pozorují právě proto, že vyznáváme světlo Boží pravdy, že žijeme ve světle a je na nás vidět každá chyba. Z knihy sestry Whiteové čtu tento citát. Církev, i když se může zdát slabá a nedokonalá, je jedinou věcí, které Pán Bůh věnuje ve zvláštním smyslu svou nejvyšší pozornost. Církev je jevištěm milosti, na němž Bůh z radosti zjevuje svou moc, aby přetvářel srdce. Církev je jevištěm, je to přesně tak, jak říká Pavel, učinění jsme divadlo nejenom světu, i andělům. Andělé, to jsou pro nás, to je oblast pro nás neviditelná. A musím říct, že nebesa pozorují vliv, jaký šíříme na světě každý den. Každý člověk nemůže jít na jeviště, musí splňovat určité předpoklady, aby tam vůbec mohl být. I pro nás jsou závazné určité předpoklady, abychom byli pravým jevištěm tomuto světu i andělům. Prvním předpokladem, který se přímo nabízí, když o tom přemýšlím, je to, že my nehrajeme žádné divadlo. Na nic si nehrajeme. My prožíváme to, co zvěstujeme. Jako křesťané jsme ale ve velikém nebezpečí, že budeme mít určitý sklon ovládat herecké umění. Často vždycky k vlastní škodě. A mistři tohoto umění byli Ježíšem nazváni jako doslova obílené hroby. Ježíš to říká takto Matoušově evangeliu ve 23. kapitole ve verši 27. a 28. když říká: běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. V podstatě lze zvěstovat svým životem i slovem dvojím způsobem poselství. Buď jako herec, diváci sledují 2 hodiny s napětím ten výkon toho člověka. Docela mohou zapomenout na poselství, co říká, ale ten mistrovský výkon, to je něco, to byl zážitek. I takovým způsobem se zvěstovat poselství. A nebo potom, jako je druhý způsob, jako posel, jako svědek. Přesně tak, jak to říká apoštol Jan ve svém prvním dopise, v první kapitole, hned na začátku první verši, já to řeknu svými slovy. Apoštol říká, co jsme na vlastní uši slyšeli, na co jsme se vlastníma očima dívali, na co jsme hleděli se zájmem, čeho se naše vlastní ruce dotýkaly, to vám zvěstujeme. Takový svědek může vypadat docela prostě, naprosto nenápadně. Ale on mluví z toho, o tom, co prožil. On mluví o tom, s kým to prožil. On opravdu mluví z duše, oduševněle, bez jakékoliv masky. To je autentické svědectví z toho srdce, které miluje Ježíše. To je ten první předpoklad. Budete mi svědkové, Ježíš říká. Nebudete tady nic hrát. Druhý předpoklad novinářka položila herci, který v době mého mládí byl velice populární. Možná, že vy si vzpomenete na jméno herce Josef Kroner. Vidím, že jste ho znali. On říká, ona novinářka mu položila otázku, když vám povím, že jste jedním z nejpopulárnějších herců v Čechách, není to pro vás nic nového. Uvažujete někdy o tom, proč jste oblíbený u diváků bez rozdílu věku, vzdělání a národností? A tento herec odpověděl takto. Jsem šťastný z tohoto poznání. Možná, že je to o tom, že mám lidi rád a ono se to vrací. A novinářka pokračuje dál a říká, jste také miláčkem dětí. Děti za vámi běhají a křičí, ujo, Kroner, ujo, kde to jděte? A herec na to říká, děcko se dá opít rohlíkem, ale nedá se oklamat falešnou láskou. A já mám děti strašně rád. Děti jsou nejcitlivější seismograf, jak to s tím upřímným srdcem doopravdy vypadá. No, jestliže herec vidí úspěch v upřímnosti, v lásce k lidem a obzvlášť k dětem, no oč my víc jako následovníci Krista máme v Boží síle rozvíjet tyto vlastnosti denně znovu a znovu. V knize Výchova na straně 190. sestra Vajtová uvádí rozhovor arcibiskupa s význačným hercem. Arcibiskup se tázal tohoto herce. Proč herci ve svých hrách působí tak mocně na obyvatele, třeba že mluví jenom o věcech vymyšlených, zatímco zvěstovatele Božího slova působí často na své posluchače velmi slabě, přestože mluví o věcech skutečných. A herec odpověděl takto. Dovolte, abych vám řekl, že důvod je zcela jasný. Spočívá v moci nadšení. My na jevišti mluvíme o vybájených věcech jako o skutečnosti, kdežto vy v zakazatelnách mluvíte o skutečných věcech, jako by byly vymyšlené. Když to zhrneme, tak to jenom zopakuji. Na nic si nehrajeme. Jsme živí svědkové toho, koho představujeme. Děláme to s láskou, s upřímností a s nadšením. To je tak vlastní Ježíši. A já tady jenom chci připomenout, že Ježíš nám dal nejlepší příklad a ten máme následovat vždycky. Pro toto uvažování chci zmínit ještě jeden významný předpoklad, abychom mohli být jevištěm tomuto světu. To již vzpomenuté japonské divadlo No má zvláštní věc. Jsou to světoznámé oduševnělé masky. Jsou původní a působí na diváky zvláštním dojmem. Tyto oduševnělé masky jsou nejmocnějším činitelem a podstatou divadla No. Víte, co je tím nejmocnějším činitelem při zvěstování evangelia? Co je podstatou a základem toho, abychom byli jevištěm tomuto světu i andělům? No rozhodně to není nějaká maska. Určitě ne. Ale je to Kristova povaha. Kristův charakter. Ten nejmocnější činitel je a vždycky byl a bude Kristus v nás, ta naděje slávy. To je ten výrok Pavla Kolosenským 1.27. Ještě poslední poučení z praxe ojedinělého divadla No. Nasazování masky je posledním úkonem hercovy přípravy před vstupem na scénu. Činí tak ve zvláštní místnosti, která se jmenuje zrcadlová. Je spojena už jenom můstkem na jeviště. V této zrcadlové místnosti se herec soustřeďuje a tam vykonává takový jednoduchý obřad v tom soustředěném tichu, si potom dá podat tu masku, dlouho se do ní doslova vpíjí, v soustředěném tichu, drží ji před sebou v obou dlaních a když ji nasadí, dlouho se zamýšlí nad svým zjevem v tom zrcadle. Poté už není sám sebou, stal se maskou a nejenom to, stal se svého druhu božstvem, kterého maska představuje. Tak prožívá ten herec svou roli a po skončení masku odloží, no a zase je tím, kterým byl předtím, normálním člověkem. Apoštol Pavel hovoří 2. ke Korinským, 3. kapitole v 18. verši o trvalé přeměně, ale přeměně bez masky. A říká to takto. My všichni s odkrytou tváří, jako v zrcadle, odrážíme Pánovu slávu. A tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Moji drazí, čeká nás úkol, který bez proměny v tu podobnost Krista nikdy nesplníme. Církev má zjevovat Krista. Církev je jevištěm Kristovy milosti. A určitě by nám prospělo poslechnout radu, kterou čtu z knihy Touha věků. Prospělo by nám, kdybychom každý den hodinu uvažovali o Kristově životě. Měli bychom jít krok za krokem a představit si, čím vším Ježíš musel projít. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat posledním událostem jeho života, když se budeme soustředit na konečnou oběť, kterou za nás Kristus přinesl. Budeme naplněni jeho duchem a naše důvěra a láska k němu poroste. Nezůstaneme takový, jak jsme byli. Porosteme té podobnosti Krista. Den druhého příchodu Ježíše Krista na tuto zem se rychle blíží. A čeká nás slavná proměna, ale jenom těla. To se nestane bez předchozí proměny obrazu charakteru Krista. Pánovým duchem jsme i dnes proměňování k jeho obrazu od slávy k slávě. Před lety jsem slyšel jeden příběh o tom, jak na jednom společenském setkání takových VIP hostů byl dán návrh, aby přítomný herec přednesl pastýřský žalm, žalm 23. Herec po chvíli zdráhání souhlasil, ale dal si jednu podmínku, aby ještě po něm stejný 23. žalm přednesl přítomný dlouholetý senior pastor, kazatel. Herec přednášel tento žalm a přednesl ho tak vynikajícím způsobem, že lidi doslova zvedl ze židlí k bouřivému potlesku. Když ovace utichly, povstal a přednášel senior kazatel. V jeho podání slyšeli posluchači naprosté ztotožnění ovečky, která poslouchá svého pastýře, která svého hospodina následuje, jak na bohatou pastvu k těm občerstvujícím pramenům, tak i přes to údolí stínu smrti v té jistotě, že ty se mnou jsi. Vším projde až k těm věčně zeleným pastvám v jeho domě. Po tomto přednesu se rozhostilo úplné ticho, posvátné ticho. Posluchači svým způsobem každý pociťovali dotek či oslovení pastýře, který je zval k následování. A tuto mimořádnou atmosféru tichého soustředění přerušil hlas herce, kterým posluchačům položil krátkou otázku. Víte, v čem je rozdíl? A pak sám odpověděl. Já dobře znám 23. žalm. Ale pastor se zná dobře s pastýřem tohoto žalmu. Moji drazí, toto je mým přáním, modlitbou, abychom se dobře znali s pastýřem. Aby tento pastýř vždycky řekl, znám tě, teď my se známe, pojďme spolu. Ať Bůh požehná svému slovu v našich životech. Amen.